fra Jobs bog, kapitel 19, og vers 25-27, og det skal vi læse i Jesu navn. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæres af længsel. Amen. Sidst jeg prædikede her i Helsingen, så prædikede jeg over Jobs bog. Og i min forberedelse dengang, så blev jeg opmærksom på nogle vers, som kunne læses som en profeti om Kristus. Og de her vers, som jeg lige har læst, er måske det klareste udtryk for en profeti om Kristus. Og jeg fik sådan lyst til at dele det med jer. Det havde jeg ikke tid til sidste gang. Og så tænkte jeg, at nu, når jeg skal prædike igen, så skal jeg bruge muligheden for at dele det med jer. For når man læser Jobs bog, så er den fyldt med lidelse og med håbløshed. Og så er der nogle gange, hvor der kommer nogle glimt af noget håb. Nogle glimt af noget, der lyder som en profeti om Kristus. Og når man er der midt i håbløsheden og lidelsen, så får man lyst til at gribe fat i det her glimt af håb. Så det har jeg lyst til at dele med jer i dag. Men jeg må også indrømme, at forberedelserne, de gik ikke lige så let, som jeg troede. Fordi jeg tænkte jo sådan udenbart, jamen profetierne i Jobs bog, det må jo være lidt lette at prædike over, som nogle af de andre profetier i det gamle testamente. Det er de ikke. Lad mig forklare lidt, hvorfor. Hvis man skal sammenligne profetierne i profeterne og hele gamle testamente, så kan man sammenligne det med, hvad de her profeter de så af Kristus. Det var som om, de stod op en meget tidlig morgen. Det er daggry. Der er lidt lys, og så kan de skimme noget ud i fremtiden. Kristus. I kan se nogle sådan lidt af, hvem han er, men I får ikke fat på alle detaljerne. Når vi så kommer til Nye Testamente, så er vi sådan kommet til højlys dag, og der kan vi se alle detaljerne. Men profeterne, de fik ligesom lov til at se nogen skitser af, hvem Kristus var, hvor han skulle fødes, at han skulle dø, at han skulle opstå igen, osv. Men i Jobs bog, hvad er det så, vi får af glemt af Kristus? Ja, for det første, så må vi sammenligne det med en meget, meget tidlig morgen. Formentlig er Jobs bog fra patriarkernes tid, altså fra samme tid som Abraham, hvor der er sådan meget, meget få detaljer, som de første troende fik at vide om Kristus. Men ikke nok med det. Det er ikke bare sådan meget mørkt i det. Der er kun lidt lys at se med. Det er også tåget. Tåget, fordi at Job bliver forvirret over den lidelse, som han møder. Og han bliver også forvirret over det råd, han får af de venner, som kommer til ham for at hjælpe ham. Så det, som Job siger, det bliver sådan en blanding af noget, som ser rigtigt ud, og noget, som lyder forkert. Når man læser Jobs bog, så kan man godt blive forvirret. Jobs bog er en del af Gamle Testamentet, det er en del af Bibelen, så vi må betragte det som Guds ord. Men når man så læser det, så kan man blive forvirret, fordi nogle gange så læser man noget, som virker som sund og sand teologi, og så næste øjeblik læser man noget, som er mærkeligt og som ligefrem er forkert. Hvordan kan det hænge sammen? Jo, hele Jobs bog er inspireret af Helligånden, på samme måde som resten af Bibelen. Og som sådan er det Guds ord. Men det er ikke alt, der er Guds ord direkte til os. Lad mig give et andet eksempel for at forklare, hvad jeg mener. I evangelierne, der har vi en beretning om djævelens fristelse af Jesus. Djævelens ord til Jesus er jo ikke Guds ord til Jesus eller til os. Det er djævelens ord. Det er forfalskning. Det er blevet en del af Bibelen, fordi det er en sand gengivelse af, hvad det var, djævelen sagde til Jesus. Men det er selvfølgelig ikke nogen ord, vi skal tage direkte til os. Og sådan skal vi også i Jobs bog skelne mellem, hvad som er Guds ord direkte til os, og hvad som ikke er. Hvad er så Guds direkte ord til os? Kapitel 1 og 2 og kapitel 42, begyndelsen og slutningen, beskriver Jobs situation set fra Guds perspektiv. Så det er sådan rimelig klart Guds ord, og det kan vi tage direkte til os. Kapitel 38-41 er Guds tale til Job, så det er Guds ord. Men de er talt ind i en meget konkret situation, så vi skal være lidt opmærksom på, hvordan vi tager det ind over vores liv. Men stadig, det er Guds ord. Så kommer vi til kapitel 3 og til 37, som er den her blanding af vennernes tale og Jobs tale, hvor de har en sådan dialog med hinanden. Vennernes ord, de første tre venners ord, er det udtryk for sund teologi? Er det udtryk for Guds tale? Nej, de bliver i hvert fald kritiseret til slut. I kapitel 42, vers 7-9, kan vi læse det her. Efter at Gud havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas fra Teman, altså den første af de tre venner, som kommer til Job. Min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som et tjener Job har givet. Tag derfor 7 tyre og 7 væder, og gå hen til min tjener Job og bring en brandoffer for jer selv. Så skal min tjener Job gå i forbøn for jer. Jeg vil bønhøre ham og undlade at bringe jer i vanære. I talte jo ikke sandt om mig, sådan som et tjener Job gjorde. Så når vi læser de tre venners tale, så skal vi ikke forvente, at det er sandt tale. Og der er noget af det, der lyder sandt, og de må have hentet nogle sandheder et eller andet sted fra. Men vi kan ikke gå ud fra, at det, de siger, er sandt. Hvad så med Jobs tale? Vi læste jo her, at han havde talt sandt. Ja. Men samtidig skal vi være opmærksom på, at Job taler fra et begrænset perspektiv. Job får aldrig at vide, hvad det er, at der er foregået i kapitel 1 og 2. Han får ikke den dybe sammenhæng at vide. Så ja, jeg tror godt, vi kan læse som Jobs tale som et udtryk for, hvordan en troende kan tale, og hvordan troen kan se ud fra en troendes perspektiv i en helt speciel situation. Så ja, Job talte sandt, men jeg tror ikke, han talte hele sandheden. Han fik ikke hele sandheden at kende. En har udtrykt det på den måde, at det, som er forskellen på Job og på de tre venner, det var, at Job talte til Gud. Han beklagede sin nød til Gud. Men Jobs venner kunne tale om Gud. De prøvede at forstå Gud ud fra deres egen fornuft, og derfor gik det galt. Men Job talte sandt, fordi han vågede at henvende sig til Gud med sine følelser, med sin vrede, med sin frustration. Og så er der den sidste person, Elihu, den fjerde ven, som taler til sidst. Vi får aldrig rigtig vide, hvad Gud tænker om Elihu. Han bliver ikke kritiseret, men han får heller ikke ros på samme måde som Job. På mange måder, så tror jeg, at Elihu gør noget rigtigt. Han henvender sig sjælesørgs på den rette måde til Job, men Elihu har heller ikke adgang til, hvad der skete i kapitel 1 og 2, og derfor er hans perspektiv også begrænset. Og derfor bliver hans teologi, hans tale, den bliver upræcis. Så den bliver aldrig rigtig helt sand, men den bliver heller ikke helt forkert, men et eller andet sted imellem, så vi skal være opmærksom på, hvordan vi forstår ham. Så Job talte altså sandt, men ikke hele sandheden. Jeg tror, vi skal være opmærksom på, at Jobs situation var ikke normal. Det var en ekstrem situation. Når jeg bruger ordet, at den ikke var normal, så tror jeg, mange af jer tænker, så må den være forkert. Mange gange bruger vi ordet normal som beskrivelse af det, som er rigtigt, og unormalt, det må så være det, som er forkert. Sådan skal I ikke forstå min brug af normal og unormal. Jobs situation var en situation, en troende kan opleve. Men det er ikke alle troende, der kommer ud i den situation. Det er heller ikke alle troende, der kommer til at opleve den på samme ekstreme måde, som Job oplevede. Der er undtagelser. Vi kender nogle andre undtagelser fra Bibelen, hvor troende mennesker kommer ud i noget, der ligner Jobs bog. Elias, der gerne vil dø, selvom han lige har oplevet at vinde over Baals profeterne ved Karmels bjerg, og så kapitlet bagefter, så ønsker han at dø. Vi kan også læse nogle af salmerne i Salmons bog, og folk, som virkelig lider og ikke kan forstå, hvor Gud er henne. Men når vi begyndte med at synge nummer 67, så var det, fordi jeg ikke kunne finde nogen sang, som virkelig udtrykker for de frustrationer og følelser, som Job har. Det vi sang i sang 67, er lidt en anden erfaring end den, som Job gjorde. Hele vejen går han med mig, hvilken hvile for min ånd. Jeg tror ikke, Job ville have gjort det til sine ord. Kan jeg tvivle på hans godhed, når jeg føres af hans hånd? Fanny Cosby, der har skrevet den her, lægger op til, at vi skal sige nej. Nej, selvfølgelig kan vi ikke tvivle på Guds godhed, når vi føres af hans ånd. Men det er jo det, Job gør. Og måske har Fanny Crosby også en gang imellem tvivlet på Guds godhed. Det er spørgsmål om at kunne tvivle på Guds godhed må komme et sted fra. Men hun har haft en erfaring af, at tingene blev bedre. Hendes erfaring siger, at man kan stole på Gud. Men Job er jo i hvert fald største delen af Jobs bog i en situation, hvor han tvivler på Guds godhed. Selvom man er i lidelser, så er det ikke sikkert, at man kommer ud af den situation. Og vi skal ikke presse den her modløshed, den her frustration nedover mennesker. Ja, livet kan opfattes som uforståeligt nogle gange, men er det ikke altid. Jeg husker en gang, jeg var på besøg hos en kvinde på et hospice. Hun var ikke gammel nok til, at man kunne forvente, at hun skulle dø, men hun var alligevel dødssyg. For at vise forståelse for sin situation, så gav jeg udtryk for min egen uforståelighed over, hvorfor hun var blevet syg så tidligt. Men hvor hun sagde, nej, det ønsker jeg ikke at høre på. Jeg ønsker at stole på, at Gud er i kontrol, at god er god, at jeg er i Guds gode hænder. Og jeg måtte bakke tilbage med min uforståelighed, og jeg ikke forstod situationen. Mange af os lever en situation, hvor vi godt kan se Guds gode hånd i vores liv. Og det er fint, og det er godt. Men så er der nogen af os i dag, eller måske en gang i fortiden, eller fremtiden, kommer til at opleve en situation, hvor livet er uforståeligt, hvor lidelsen er uforståeligt. Og I skal vide, at selvom det måske ikke er den gennemsnitlige situation for en kristen, selvom det ikke er den normale situation for en kristen, så er det ikke en forkert situation for en kristen. Job oplevede det. Og Job var stadig i Guds hænder. Han var stadig en sand troende, selvom at han ikke forstod det. Hvad er pointen med Jobs bog? Ja, det er i hvert fald ikke den pointe, som vennerne kommer med. Den første ven, Elifas, begynder med at sige i kapitel 4, vers 7-8. Tænk dig om, Job. Hvem er Gud uskyldig til grunde? Hvor blev retskaffende udslettet? Dette har jeg set. De, der pløjer med ondskab og sår ulykke, høster det selv. Det, som Elifas siger til Job, er, Job, når du har den her lidelse, så må det være, fordi at Gud straffer dig. Igen i kapitel 5, og vers 17, fortsætter han, jeg er lykkelig det menneske, Gud iret sætter, ringeagt ikke den almægtiges opdragelse. Elifas tror, at Job oplever de her lidelse, fordi han skal presses og tvinges til at omvende sig fra sin synd. Men Job har ikke en erfaring af, at han har gjort noget synd. Det er ikke det, som er hans problem. Det er en malplaceret teologi. Jobs problem var ikke hans synd. Jo. Synden var også et problem for Job. Det er ikke sådan, at Jobs bog gør op med sådan en luthersk teologi om lov og evangelium. I kapitel 1, vers 5, hører vi om synd og om nødvendigheden af offer. Når gildesdagen var forbi, satte Job bud efter dem og helligede dem. Tidlig næste morgen bragte han brandoffer, et for hver af dem, for han tænkte, mine sønner kunne have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Også i kapitel 42 læste vi om, at der var behov for nogle ofre. Så Jobs bog gør ikke op med teologi om, at synd er forkert, og der er behov for ofre for at få tilgivelse. Men det var ikke det, som var udfordringen for Job. Job bliver beskrevet som en retfærdig mand. Ikke nødvendigvis syndfri. Men det, som er problemet for Job, er ikke at finde en nåde i Gud. I vores sammenhæng er vi opdraget af Luther til at søge efter en nåde i Gud. Men Job havde fundet en nåde i Gud. Han kendte til ofrene. Han kendte til syndernes forladelse. Det, som Job søgte efter, var en kærlig, retfærdig og almægtig Gud, der kunne redde ham ud af lidelser, som ikke bragte ham i lidelser. Det er en lang indledning, jeg har gjort nu. Men lad mig så vente til de de tanker, eller de tekster, der faktisk er om Kristus, midt i det hele. Fordi Job havde en tro på Gud, en tro på Kristus. Den var ikke, hvad vi måske sige, perfekt og fuldendt. Den var ikke sådan, hvad vi vil sige, normal tro. Men igen, en unormal tro er ikke det samme som en forkert tro. Når vi tænker på tro, så tænker vi måske på en tro, der giver frelsesvished, inden man giver hvile. Men lad mig give et eksempel på en meget unormal tro, som alligevel var en frelsende tro. En rigtig tro. Røveren på korset. Lukas evangeliet kapitel 23, vers 39. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået det med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet undgjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Den her røver på korset, havde han en perfekt tro? Havde han frelsesvished? Troede han, at han ville komme i himlen, i paradiset? Nej. Havde han tillid til Jesus? Han havde en længsel efter Jesus. Et lille mikroskopisk håb. Men det var nok til, at han ventede sig til Jesus med et utroligt lille ønske om, at Jesus blot skulle huske på ham. Han havde ikke tro og tillid til, at Jesus ville frelse ham. I hvert fald ikke en klar og tillid. Men han vendte sig til Jesus, og han blev frelst. Jobs tro på Kristus. Jobs syn på Kristus var ikke perfekt, men han havde alligevel en frelsende tro på trods af det. Lad os se. Nej, der er sådan fem tekster i Jobs bog, som kan forstås som en Kristus-profeti. Den første finder vi i kapitel 9, vers 32 og 33. Kapitel 9, vers 32 og 33. Og jeg vil kalde det en antydning af et Kristus-håb. Det er ikke en rigtig Kristus-profeti, men en antydning af noget. Han, inde i sammenhængen er det Gud. Gud er ikke en menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male imellem os. Job er frustreret over sin lidelse. Han ønsker at sige til Gud, at han skal hjælpe ham og tage ham ud af lidelsen. Men han kan ikke komme i kontakt med Gud. Og han ved, at Gud er Gud. Han er ikke et menneske som Job, så at Job kan tage et ord imod ham. Han har behov for en voldgiftsmand, en der kan gå imellem. Og os, der lever efter Nytestamentets tid, vi ved jo godt, at Jesus kan være den her voldgiftsmand. Men Job forstår det ikke på det her tidspunkt. Han kan i hvert fald gribe om det, men han har en længsel efter det. Så det er den første tekst. En længsel efter Kristus, som man ikke er helt måske er klar over. Kapitel 16 kommer der nogle vers, som er noget mere tydelige, men som alligevel er lidt svære helt at komme bag om og forstå, hvad det er, Job har forstået. Jobs bog, kapitel 16, vers 19-21. Og så nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Mine venner spotter mig, grædende venner jeg blikket mod Gud. Gid han ville skaffe en mand ret over for Gud, og et menneske ret over for sin næste. Job tror, at han har et vidne eller en forsvar i himlen. Hvem er det her vidne? Hvem er den her forsvar? Job beskriver det ikke. Formentlig for han ikke har en forståelse af, hvem Kristus i virkeligheden er, men han har alligevel en tro, et håb på, at Gud må være klar til at forsvare sig imod Gud. Så lidt en antydning af en treenighedslære her, at Gud er den, som må skaffe ret over for Gud. Det er tåget, det her. Hvad er det, Job har forstået? Det er svært at sige. Men han har en længsel et håb om, at i Gud må der være noget, som også kan hjælpe ham. Et vidne, en forsvar. Og så kommer Kristus-troen på sit højdepunkt. Det jeg læste til indledningen. Kapitel 19, vers 25-27. Ind i sammenhængen, så ser vi, at Job er dybt frustreret over, at Gud er som en fjende imod ham. Vers 11. Guds vrede flammer op imod mig, og han regner mig for sin fjende. Alle hans krigerskarer rykker frem, de baner sig vej imod mig og belejrer med telt. Og så kommer i versene, hvordan han oplever det i praksis. Mine brødre holder sig på afstand mig, for dem, der kender mig, er en fremmed. Mine nærmeste og mine bekendte har forladt mig. De folk, jeg havde boet, har glemt mig. Mine trælkvinder regner mig for en fremmed, deres øjne er en udlænding. Kalder jeg på min tjener, svarer han ikke. Det er mig, der må børn følge ham. Min kone væmmes ved min ånde, og mine brødre ved min stank. Selv børn foragter mig, når jeg rejser mig, snakker de om mig. Alle mine nære venner afskyr mig. Og de, jeg holder af, vender sig imod mig. Jeg er ikke andet end skin og ben. Jeg er kun lige sluppet igen med livet i behold. Han oplever, at selv Gud er hans fjende. Han oplever det i praksis i sit liv, hvordan han ikke får hjælp fra sine medmennesker. Og så er det midt i det hele, at der bryder et Kristushåb ud. Vers 25. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Jeg ved ikke, hvor han fik sit Kristushåb fra. Men midt i håbløsheden får han det glemt af Kristus. Et levende håb om, at Gud vil udfri ham. Og på en måde ville jeg ønske, at Jobs bog havde sluttet her. På højdepunktet. Og for mange med sine gennemsnitlige troserfaringer, så vil man også tænke, at det er et godt sted at slutte. Job er nået frem til en Kristus-tro. Han har troen på, at Gud vil frelse. At han er en løser. Men problemet er, at Jobs bog er ikke skrevet for at lære os om lov og evangelium. Jobs bog er ikke skrevet for at beskrive, hvordan vi finder en nådig Gud. Det kan vi finde rigtig mange andre steder om i Bibelen. Jobs bog er skrevet for, at vi skal lære os at forholde os til uforklarlig lidelse. Job kendte den nådige Gud. Han kendte ofrene. Han kendte et sted, hvor man fik synders forladelse. Men han var i en situation med lidelse, og hvor han ikke kunne finde den kærlige Gud, den almægtige Gud. Og derfor tror jeg, at det, som Sofar, en af vennerne, kommer til at sige, det gør, at Jobs verden bryder endnu mere sammen end før. Han er ligesom på vej tilbage mod en mere normal tro, med troen på Guds kærlighed, for den er løs og lever. Men hvad er det så, han hører fra Sofar, kapitel 20? Da sagde Sofar fra Naaman, min uro tvinger mig til at svare. Jeg er ophidset over det. Krænkende belæring må jeg høre, men min dømmekraft giver mig svar. Du ved da, at det altid har været sådan, lige fra mennesket blev sat på jorden, at jo gudløs jubel er kortvarig, den gudløses glæde var kun et øjeblik. Sofar er en dårlig sjælesorg. For han ønsker at gennemsvinge sin egen forståelse af Jobs situation, og vil have Job til at forstå, at hans lidelser er udtryk for, at han er ugudelig, og derfor må tvinges til at omvende sig. Men Job er ikke så bekendt om, at han har gjort noget forkert. Han ved, hvor, hvis han havde gjort noget forkert, det er allerede dækket af ofre. Men så tager han de her ord ind over sig, som Sofar siger. Du ved da, at det altid har været sådan, lige fra mennesker blev sat på jorden, at jo gudløs jubel er kortvej, den gudløses glæde var kun et øjeblik. Job kigger ud på sin samtid og siger, det er det løgn, det er forkert. Det er jo ikke sådan, at jo gudløs altid bliver straffet. Jobs svar kommer i kapitel 21, vers 7. Hvorfor får ugudelige lov til at leve? Selv når de bliver gamle, er de stærke og sunde. Eller nede i vers 17. Hvor tit slukkes ugudeliges lampe? Hvor tit rammes de af ulykke? Måske kunne Job leve med lidelsen, hvis han sådan tænkte, det havde noget måske lidt at gøre med, at han skulle lære at finde en synders forladelse. Men at høre det her budskab om, at lidelse altid er udtryk for Guds straf inde i virkeligheden, det kan han ikke genkende. Og derfor bliver Job sur og vred. Vers 23. Jeg klager trodsigt stadig. Han kan ikke se, at Gud er almægtig, at han er retfærdig. Han kan ikke se det ind i sit eget liv, fordi han lider uden grund, og han kan ikke se, at Gud han straffer dem, som i virkeligheden burde straffes, fordi de er åbenlyse syndere. Og derfor fortsætter Job med at være frustreret og kæmpe imod Gud. Selv i kapitel 28, som det læst før, som også er en antydning af en Kristus profeti om visdommen. Om det er virkelig udtryk for, at Job ser visdom som et udtryk for Kristus, er uklart. Vi ved at andre steder i Bibelen, så bliver visdommen beskrevet som en profeti om Kristus. Det er svært at sige. Formentlig ikke, når jeg tænker på, hvor bred Job er på det her tidspunkt. Den sidste Kristusprofeti kommer ikke fra Job selv, men fra Elihu. En fjerde ven, som har siddet og ventet og lyttet på de tre første venner. Og Elihu kommer med lidt andet budskab. Blandt andet en Kristusprofeti, kapitel 33, vers 23. Hvis en engel går ved hans side, en talsmand en ud af tusinde, så forkynder mennesket, hvad ret er, og så forbarmer sig over ham og siger, fri ham fra at gå i graven, jeg har skaffet løsepenge. Elihu har, og I kan læse frem efter os, han har en anden tro på, at der er en talsmand, en som kan skaffe løsepenge. Elihus tale fører ikke, hvad nu hedder, Job til hvad nu hedder, sjælero. Måske fordi Elihu stadig kun er et menneske. For han ikke bryder fundamental med vennernes teologi om, at det, som sker i verden, har noget at gøre med, hvad vi gør af gode eller onde ting. Kapitel 34, vers 11. Nej, Gud gengælder mennesker, hvad det har gjort. Han lader manden få igen for sin færden. Elihu antyder, at det er noget, som gælder den her verden, og han har ikke forståelse for, at det har noget at gøre med den endelige dom. Det, som Elihu til gengæld gør, det er, at han for første gang sætter sig ned og er villig til at lytte til Job. Kapitel 33, vers 32. Har du noget at sige, så svar mig. Tal, jeg vil gerne give dig ret. For første gang er der en ven til Job, som vil lytte til, hvad Job har at sige. Job kommer aldrig til at rigtig sige noget til Elihu. Men måske er det, at Elihu er villig til at lytte til Job, grundlaget til, at Job nu er klar til at lytte til Gud. Og på et tidspunkt, så kommer Guds tale til Job. Vi har ikke tid til at gå i dybden med kapitel 38 til 41, hvor Herren taler til Job. Men det ordentlige er, at det er en tale til Job, som måske ikke tilfredsstiller os. Der er ikke sådan en klar forklaring, at nu kommer Kristus kommer i fremtiden og skal nok frelse dig, Job, og der bliver styr på det. Det er faktisk ikke det, Herren taler til Job. Hvad er det, Herren siger til Job? Jo, han understreger, at han er Gud. Han er skaber. Han er almægtig. Han kommer ikke med nogen forklaring til Job. Job har flere gange i Jobs bog råbt til Gud om at få en forklaring på, hvorfor han lider. Men Gud fortæller ikke Job, hvad han har sagt til Satan i kapitel 1 og 2, og hvor der tingene hænger sammen, hvorfor at Job bliver overladt til Satans forgodtbefindende. Så Job får ikke nogen forklaring. Men samtidig så kommer Gud heller ikke med en anklage til Job. Det er ikke sådan, at Job anklager, eller det er ikke sådan, at Gud anklager Job for at være en synder, eller for at have været i oprør mod ham. På trods af, at Job flere gange har sagt nogle ret voldsomme ting til Gud, krævet Gud til regnskab. På en eller anden mærkelig måde, så falder Job alligevel til ro ved at have mødt Gud. Vers kapitel 42, vers 5 og 6. Jeg har hørt rygter om dig, Gud, men nu har jeg set dig med mine egne øjne. På en eller anden måde, så falder Job til ro, fordi han får et møde med Gud. Og det er svært at forstå, hvorfor det skaber ro hos Job. Det er ikke sikkert, at det vil skabe ro hos os andre at få at vide, at Gud er skaber og almægtig. Men vi er forskellige. Vi har forskellige udfordringer i vores trosliv. For nogen er det vigtigt at møde Gud som den, der er nådig, som skaber, som giver syndernes forladelse. For nogen er det, som er vigtigt at høre. For Job var det et andet budskab, som var vigtigt at høre. Det var, at Gud er almægtig. Han er i kontrol. Det var i hvert fald det, som gav Job fred og ro. For Job, så endte han med at få velsignelsen igen i det her liv. Det tror jeg ikke, vi kan forvente at få. De fleste også skal forvente med at se den fulde velsignelse, til vi kommer til at leve på den nye jord. Men det, som Job fik lov at erfare, det var, at Gud var med ham. At Kristus var med ham. Også selvom, at Kristus var skjult for ham det meste af sin tid. Job fik lov at møde Gud i hans tale, kapitel 38-39. Hvor er det, at vi får lov til at møde Gud? Jamen, det er først og fremmest i Kristus. Hvad gør vi, når vi møder lidelser? Måske er det i Kristus, vi skal møde Gud på en særlig måde. I Romerne kapitel 8, vers 31 til og følgende, er måske et ord til nogle af jer, som ikke forstår den lidelse, I oplever. Kapitel 8, vers 31 følgende. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være mod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, ville han ikke med ham skænke os alt? Underforstået ja. Men betyder det så, at alt er perfekt her nu? Nej, Paulus ved jo godt, at der er udfordringer. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Men hvorfor stiller Paulus det her spørgsmål? Jo, for han oplever at blive anklaget. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går forbøn for os. Det giver ikke mening at fordømme, men jeg tror alligevel, Paulus har oplevet at høre det her. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget det høje eller det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Kristi kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Paulus får til at lyde så let som om, jamen der er jo ikke noget, som kan skille os fra Kristi kærlighed. Men alligevel, når han nævner den her lange liste af nød, angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, ja, at han tager det her vers ind fra salmerne, om på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes som slagte for. så tror jeg, det er udtryk for, at Paulus godt kender til, at Kristus kan være gemt, skjult i hans hverdag. Men han fik lov at erfare at tro, at Kristus aldrig er helt skjult. Han er der stadig, som han er, kan være skjult. På samme måde som Job fik lov til at opleve det, selvom det nok aldrig blev helt klart for ham på den her jord. Lad os bede sammen. Helligmægtige træne Gud, vi takker dig, fordi at du er en nådig Gud og en kærlig Gud og en almægtig Gud, også selvom det kan være skjult for os. Tak, at du fortsatte med at være en almægtig Gud også, da Job var i lidelser. Tak, fordi at du ikke forsvandt ud af hans liv, selvom at Job ikke kunne se ham. Tak, at du ikke forsvandt ud af Paulus' liv, selvom han også oplevede lidelser, forfølgelser, sult, nød. Og tak, at vi får lov til at stole på, at du også er med i vores liv. Også om, selvom det kan være skjult for os, Herre. I Jesu navn. Amen. Vi skal nu synge nummer 110. Hvor jeg ser, at vers 2 er vigtigt at lægge mærke til. Modgangen møder mig. Aldrig du støder mig. Bort fra din hellige, mægtige favn. Mennesker glemmer mig. Herre, du gemmer mig. Fast ved dit hjerte og nævner mit navn. Nogle gange er det, som er synligt for os, det er modgangen. Og at mennesker glemmer os. Men skal vi huske på, at Gud også er det skjulte. Selvom det kan være det skjulte, han aldrig støder os bort og aldrig glemmer os.